halkani waa Washington laantafka Soomaaliga ee daacadda VOA da oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 19.25 iyo 94 mitirban heerarka FM-yada magaalooyinka geeska Afrika ayaa sidoo kale naga la socotaan.
Fiidnimo wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba, waa Jimce 15 bisha August sanadka 2014. Idaacadda Fiidnimana waxaa wada jir idinku daadihinaya anigoo Sahre Ciidla Nuur iyo Sahre Cabdi Axmed.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada waxaa ka mid ah guddoomiyihii hore ee degmada Wadajir ee magaalada Muqdisho Axmed Xasan Cadow Axmed Daaci oo ka waramay weerar uu sheegay in gurigiisa lagu soo qaaday oo ay dad badani ku dhinteen kuwa kalena ay ku dhaawacmeen, iyadoo warbixinna aad ku maqli doontaan.
Wallaahi waxa socda qofkii weerarka lahaydaa sheegi karta, laakiin aniga xalay 17 weerar laygu bilaabay ilaa al aakhirana xabadu waa socotaa. Waxna lan ku weerarayona ma garanayna, ma garan
codkaasi Axmed Daaci waxaad ku maqli doontaan warbixinaad goor dhow ta dhageysan doontaan oo la sheegay inay 10 qof ku dhinteen magaalada Muqdisho, in ka badan 20 kalena ay ku dhaawacmeen. Sidoo kale waxaanu idiin haynaa war barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo maanta aanu kaga hadlayno barnaamijka VOA shalayta ku qabatay magaalada Hargeysa oo ka hadlaya xanuunka dabaysha.
Bulshadeenu way u baahan tahay runtii wacyigelin aad u fara badan. Kolay waxa aad ugu dheeraan doona xanuunkan waxyaabaha kooskareeya khabiirada hay'adda UNICEF ka socda, laakiin anigu waxaan ku hadlayaa codka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland iyo qorshayaasheeda.
Waa wasiir ku xigeenka caafimaadka ee Soomaaliland Nimco Xuseen Qowdhan oo iyadana saan idiin sheegnaad goor dhow ku maqli doontaan barnaamijkayga faaqidaadda toddobaadka. Qodobo kala duwan ayaad maqli doontaan. Marka horese warkii caalamka,
dagaal xoogan ayaa ka qarxay saaka magaalada Muqdisho kadib markii ciidamada dowladda iyo kuwa midowga Afrika ay weerareen Maleeshiya daacad oo hoggaamiya kooxeed hore. Goob joogayaal ayaa waxa ay sheegeen in tirada dhimashadu ay gaarayso 10 qof oo ku dhintay xaafadda Wadajir. Dadka deegaanka ayaa iyagu argagax u ka muuqda waxa ay u sheegeen VOA-da inay maqlayeen rasaas xoogan oo la isweydaarsaday, iyadoo maalmahana aysan maqal sida ay sheegeen dhawaaq midkaasi la mid ah oo rasaas shacabku. Hoggaamiye kooxeedkii hore Axmed Xasan Cadow ayaa isna VOA-da u sheegay in isku dhacan uu bilowday markii ciidamada dowladda ay soo weerareen hoygiisa. Midowga Afrika ayaa iyaguna waxa ay sheegeen inay isku dayayaan inay hubkaasi gacanta ku dhigaan markii weerarku uu bilowday, hase yeeshee meel ku dhow hoyga Axmed Daaci ay maleeshiyadiisu ka soo dagaalantay, taasina ay keentay in markaasi dagaalku uu qarxo. Waxaa la sheegay 15 qori in lagu qabtay dagaalkaasi, sidoo kalena hub kale ay gacanta ku dhigeen ciidamada dowladda iyo kuwa midowga Afrika.
Saraakiisha Ukraine ayaa sheegay inay bilaabayaan baaritaano lagu sameynayo kolonyo Ruushka oo Moscow ay sheegtay inay wadaan gargaar loogu talagalay gobolka aan deganayn ee bariga dalkaasi Ukraine. Saraakiisha Kiev ayaa ka walaacsan in Moscow ay isku diyaarinayso inay adeegsato gaadiidkan kolonyada ah inay sameeyaan dib u hubayn kooxda Ruushka taageersan ee mucaaradka ah oo dhowaanta guuldarro ay soo wajahday. Dareenkani wuxuu ahaa mid soo xoogaysanaya Jimcahan maanta markii wariye u shaqeeyay warbaahinta Britain uu soo wariyay in taageero weyn oo ciidamada hubaysan oo Ruushka ahi ay ka soo gudbeen xuduudka dalkaasi Ruushka, islamarkaana ay u soo gudbeen dhinaca Ukraine. Wargeyska The Telegraph iyo waliba wargeyska kale ee Guardian ayaa sheegay in ciidamada Ruushka lagu arkay meel 130 kilomitir u jirta halka gaadiidka kolonyadaasi Ruushku ay joogsadeen.
Wasiirka arrimaha dibadda waa wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka ku midowga Yurub ayaa waxa ay leeyihiin wadahadallo degdeg ah Jimcada maanta ah. Wadahadalladaasi oo looga gol leeyahay in talaabo wada jira laga qaato hubeynta Kurdiska dagaalka ka dhanka Islaamiyiinta Ciraaq. Shirka Brussels ayaa imaanaya maalin un kadib markii ra'iisul wasaaraha dagaalka uu haysto ee dalkaasi Ciraaq waa Nuri Al-Maliki la sheegay in la saaray cadaadis caalami ah oo ah inuu xilka ka dago una taageero ninka haatan la magacaabay Haider Al-Abadi. Talaabadan ayaa ah mid aad iyo aad u xoojinaysa sida lagu sheegay warkan taageerada military ee Ciraaq helayso dagaalkeeda ka dhanka kooxaha Islaamiyiinta ee la wareegay inta badan gobolka ku yaala waqooyi galbeed dalkaasi Ciraaq.
Madaxa koox caalamiga ah oo caafimaadka ayaa sheegay in cudurka Ebola uu ka dilaacay galbeedka Afrika isla markaana uu fidayo si xawli ah. Tan oo si weyn ay uga jawaabayaan dadka ka shaqeeya caafimaadku. dhakhaatiirta aan xuduudka lahayn ayaa sheegay in dalalka uu saameeyay cudurkani ay dareemayaan sida xilli dagaal lagu jiro oo kale sababo la xidhiidha cabsida laga qabo fayraskaasi sida xoogga u fidaya waxaana ay sheegeen iyadoo oo sidoo kale ay haweeneyda u qaabilsan dalkaasi dhakhaatiirta aan xuduudka lahayn Jenny Lee ay sheegayso in cudurkani uu qaadan doono muddo 6 bilood ah in awood loo helo oo la maareeyo Mrs. Lu waxa ay sheegtay maanta oo Jimco ah in magaalada Geneva iyadoo ka hadlaysay kadib markii 10 cisho ay ku tagtay socdaal galbeedka Afrika waxa kale oo ay sheegtay in loo baahan yahay in WHO ay la timaado hoggaan xoogan oo lagu la tacaalayo mushkiladda cudurkaasi
habeen wanaagsan dhegeystayaal waxaan idinka raali gelinaynaa qadarkii muusiga xagga aynu ku furi jirnay barnaamijyadeena oo caawa idna maqal hase yeeshee haddii aynu gudagalno wararka iyaga ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa midowga Afrika ayaa la wareegay guriga mid ka mid ah hoggaamiyasha hubaysan ee magaalada Muqdisho weerar iyo dagaal dhowr saacadood socday kadib ayaa ciidamada AMISOM iyo kuwa dowladda kula wareegeen guriga Axmed Xasan Cadow Axmed Daaci oo ku yaala degmada Wadajir ee magaalada Muqdisho wararkii ugu dambeeyay ee howlgalkaasi ciidamada AMISOM iyo kuwa dowladda ay ku qaadeen gurigaasi hoggaamiye ku xeediyada magaalada Muqdisho waxa ay noo soo dirtay wariyaha VOA ee magaalada Muqdisho Seena Babukar
ciidamada ka tirsan kuwa dowladda federaalka Soomaaliya oo sida la sheegay ay la socdaan ciidamada midowga Afrika ee AMISOM ayaa saaka weeraray guriga gudoomiye hore ee degmada Wadajir ee gobolka Banaadir Axmed Xasan Cadow Axmed Daaci in ka badan 10 qof oo rayid ah ayaa ku geeriyooday halka 20 kalena ay ku dhaawacmeen israsaaseen dhexmartay ciidamada Wadajirka ee ilaalada Axmed Daaci sida ay VOA u xaqiijeen dad goob joogayaal oo goobta ku sugan waxaana dagaalkan oo ay saakay salaadii subax ka hor oo saameen ku yeeshay qaybaha bulshada ee halkaasii ka agdhawa wararka qaar ayaa sheegay in qasaaraha uu inta ka badan karo iyadoo dadka ku dhaawacmay oo sida la sheegay ay ku jiraan caruur dhaawacyadooda la dhigay isbitaalada magaalada Muqdisho ee qaar kood ugu geeriyoodeen dhaawacyada soo gaaray Axmed Daaci oo aan la xiriirnay xilliga uu weerarka dhacay ayaa VOA u sheegay in weerar gardar ah ay ku soo qaadeen gurigiisa ciidamada dawladda ee kuwa AMISOM isla markaana uu iska difaacay inkastoo uu tilmaamay in qasaaro uu jiro
wallahi waxa socda qofkii weerarka la heeda sheegi karaa laakiin aniga xalay 10 saac oo weerar laygu bilaabay ilaa al-aakhirana xabadu waa socotaa waxna lan ku weerarayo ma garanayno ma garan hadda in weeraray sawa ciidamadii dawladda oo iyo isla socda BS iyo ciidamada Uganda saaro waajibta laakiin haddii lama saadaali karo laakiin ragna uu dhaawac hadda saaro waajibta laakiin diban ka soo jeedo
siyaasiga Cabdullaahi Sheekh Xasan isla markaana ah gudoomiyaha isbahaysiga nabada oo sheegay in weerar lagu qaaday ayaa dhankiisa sheegay inuusan garanaynin sababta lagu soo weeraray hase yeeshee oo ka sugayo AMISOM in ay jawaab ka bixiso
arintan waxa ay la muuqataa arin oo isku bay lagu xad gudbo muwaadiniinta oo xuquuq ajnabi ah adeegsado dowladda halkaas ay maraysaa in muuqata laakiin iska soo baxay ma jiraan AMISOMna waa ka sugayna sababta ay aniga gurigeygu soo warartay anigu baan ka xadna mi hal shabaab na mi marka waxa ka sugi doonaa sababta hadii aad ay kula safan tahay halkan qofkii la hadlo inay xaraan hadii wadanka u joogan laakiin waa ayaan ka sugaa
warsaxaafadeed ka soo baxay taliska AMISOM ee Soomaaliya ayaa sheegay in iyagoo caawinaya ciidamada dawladda ay weerarkaasi qaadeen si ay u soo qabtaan hub sharci darro ah balse ay iska caabeen kala kulmeen maleeshiyaadka Axmed Daaci taasoo sababtay qasaaraha dhimashada iyo dhaawaca waxana AMISOM ay sheegtay in inta uu socday howlgalkaasi ay ku soo qabteen maleeshiyaadkii dagaalka kala horyimid ee hub kala duwan taliyaha howlgalka AMISOM shabeelada dhexe iyo shabeelada hoose Bulgaria Digol oo saxaafadda la hadlay kadib howlgalka ayaa sheegay in 18 maleeshiyaadkii la dagaalamay ay gacanta ku dhigeen oo laba kamid ah oo dhaawacna ay haatan ku dabiibayaan isbitaalka xalana ay ku leeyihiin ciidanka midowga Afrika dhankoodana uu hal askari kaga dhaawacmay howlgalka isla markaana ay howlgalka soo afjareen taliyaha ayaa Xuseen iyagoo howlgalkoodii caadiga ahaa ku guda jira degmada Wadajir ay rasaas kaga soo dhacday meel aan ka fogeyn goobta howlgalka uu ka socday isla markaana ay ka warhereen in guriga Axmed Daaci ay rasaasta ka soo dhaceysay sida daraadeedna ay ku qasbanaadeen in halkaas ay weeraraan isagoo Xuseen in aysan weerarin Axmed Daaci balse isaga uu soo weeraray markii hore sidoo kale afayeenka wasaaradda amniga maxamed yuusuf usmaan ayaa dhankiisa sheegay in ujeedada bartilmaameedka uu sanahayn axmed daaci balse uu ahaa mid lagu raad joogay shakhsiyaad isbaheystay oo hub sharci daraa guryaha ku haystay isaga oo sheegay in dawladdu ay qaadi doonto tallaabo walba oo amniga lagu xaqiijinayo
howlgalkaasi wuxuu ahaa howlgal qorsheysan sida ciidamada amison bay sheegeen wuxuu ahaa howlgal target ah howlgal lagu soo qabqabanayay hubkan aad maanta u jeedaan oo meeshan yaala waa howlgal ka madax bannaan sida warbaahinta sharwadayaasha sida shabeel ay sheegto kale oo ah maxal yar in lagu taarget gareynayay gudoomiyihii hore ee degmada Wadajir Axmed Xasan Cadow Axmed Daaci Axmed Daaci ma ahayn taargetka ama ujeedka xalay howlgalkii la sameeyay
ciidamada dawladda ayaa dhanka kale albaabada isugu dhuftay idaacadda Shabeelle iyo idaacadda ee Bahwadaag yihiin ee Sky ee magaalada Muqdisho iyaga oo xabsigana u taxaabay shaqaalihii xilligaasi ku sugnaa idaacadda afayeenka wasaaradda amniga ayaa ku sheegay xariga idaacadda mid ku meel gaar ah kadib markii ay baahisay warar culad abuuri kara sidoo kalena lidi ku ah amniga
idaacada kamid idaacadaha dhibka magaaladan ku hayo lagu magacaabi jiray Shabeelle iyo Sky maanta dawladda Soomaaliyeed way xirtay runtii kadib caqabado kaga yimid dhanka amniga maxay leeyahay waxay amniga khalqal ku ahaayeen waxay sheegeen warbixino been ah waxay huriyeen colaado aan jirin
dhinaca kale dad ka soo horjeeda weerarka guriga Axmed Daaci ayaa maanta dibad bax ka dhigay qayb ka mid ah degmooyinka Wadajir ee Kaaraan kuwaas oo jidadka dhagaxaan ku gooyay isla markaana diiday in wadooyinka la isticmaalo inkastoo la sheegay in ciidamada ka tirsan dawladda ay goobta gaareen ay rasaas u isticmaaleen si ay u kala ceyriyaan dadka dibad baxayay hasaatee rasaasta ayaa sababtay dhimashada mid ka mid ah dibad baxayaasha ee dhaawaca mid kale Seynab Abuukar VOA Muqdisho
hadaba waxaanu la xiriirnay afayeenka ciidamada Amison Colonel Cali Xamuud oo ka warbixinaya qaabka ay howlgalkaasi guriga Axmed Daaci ay u qaadeen oo ay qayb ka ahaayeen ciidamada Amison iyo waliba ciidamada dawladda Daawud Weyse ayaa khadka telefoonka kula xiriiray Cali Xamuud oo afayeenka Amison waxaan u weydiiyay bal sida ay shaqadaasi u qabteen
qowdkaasi wallahi si wanaagsan buu dhacay annagu markasta annagu daryeelayna shacabka Soomaaliyeed waxaan isku daynay si dhowr sano inaan arrinka u galo laakiin ayaan darro markan meesha u soo dhawaanay aan ciidamo halkaas ka soo jeeday iyo ciidamadii Soomaaliyeed iyo kuwa Amison intaba xabad ku ahaay taa kadib waxay qasab noqotay in aan xoog la isaga cabiyo halkaasina la qabto imika aan arrinku waa arrin gacanteeda ku jira guulna waan ka gaadhnay
aan qasaara halkaasii ka dhacay maxaad inooga sheegi kartaa
aan qasaara wallahi waxaan gaaray min baan naga awurmay awuraadiisuna imika ahaan dakhtarka iyo gacanta ku haya xaggeyga waa ku jira xagga Soomaaliyeed wixii dhaawacanba dhibaato gaadheyna iyakana waxa loo gudbiyey dakhtarada magaalada wixii kasoo baxana waa anagana wax gaara oon ognahay dhimashona ma jirto waxase jirtaa nimanka halkaasi nasoo milishiyaadka nagu ahay iyaka waa lagu qabtay dhammaantood labaataneyo wixii saaxada muujana labaataneyo askara waan ka haynaa
ninka gurigiisa la beegsaday hogaamiyaashii hogaamiye kooxdeed Muqdisho ka mid ahaa ee gurigaasi degan Axmed Daaci isagu gacanta ma ku haysaan
ninkaasi waa ka libday meesha waa ka tegay inta xabadu socotay iyo horteeda inuu dhaqaaqay allahu aclam laakiin ninkaasi imika ahaan ma hayno dowladda Soomaaliyeed labada iyo isla jirtaa annakuna sida ay hawsheedu iyo mas-uuliyadeedu ay tahay waan kula jirnaa wixii dadaal la galayo
dhanka khasaaraha waxaa jira warar sheegaya in tirada dhimashada ay 10 kor u dhaafayso idinka wararkaasi ma haysaan
maya ilaa al-aankaas arrinkaas aanigu moogu
إن هالجل كاني وح أوقيب كيا هالجل دولة دي عندما دعم سمع مقدسه كوضعن أول دونا يا إن هوب كالجوس أروري أمني جانا لجوسه جو مركا ما دام هو جامي يشاني هري مقالة مقدسه ولا يقان جوبها يدقيني هين مركا هري محد أقوار جلين ويسانين هوب كود سوور رجال إن تان وير لو قادن
وحن أملاين يا إن كلاجوين بدن قوة كرسون يقواعد إن تبدم والجو له اللي إن دولة إن ودولة مسؤولة een xeerka ilaalinaysa shacabkeedana daryeelaysa een anaguna mandateeyga iyaan ku xisaabtamayna oo sheegaya inaan dawladdaasi u gargaarro wixii kala nooga baahato een ragasi sare iyo hoosba waa loola hadlay een waxa arrinkan uu ku jidana een hawla taama oo magaalooyinka een Soomaaliya inta masuuliyadeedu saameeyso een xiqeya oo nabadgelyada shacabka Soomaaliyeed ay u soo noqoto loogana tirtiri lahaa nimanka nabadiidka ee Soomaalida khalkhaliyey walbahaarka ku dilay inaa halkaasi ninaan dawladda ka soconi uuna qori gacantiisa ku haysto taasi waa tu hubaala aanan jeediyo nabaad dhammaan xubnaha doonayna ka soo jeedaan in dawladnimo la aamino dawladda xeerkeedana lagu socdo
kaasi wuxuu ahaa afayeenka ciidamada AMISOM Cali Xamuud oo khadka telefoonka ugu waramayay Daawud Aweys halkaad naga dhageysanaysaana waa VOA Washington
waa hagaag haatana dhageysiyaal waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijkii jimca walba baad nooga barateen ee faaqidaada toddobaadka waxa isugu kaayay soo dubariday magaalada Hargeysa ka soo diray wariyahayaga Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwa
kulanti wacan oo wanaagsan dhamaantiin dhageystayaal ku soo dhawaada markale iyo barnaamijkeena faaqidaada toddobaadka kaasoo toddobaadkan idin ka imaan doona magaalada Hargeysa cudurka dabaysh waa cudur naafeeya inta badan caruurta ay daadoodu ka hooseeyso 5 sano iyadoo alaabo la tilmaamay in mid ka mid ah 200 ee caruur ay u haleelaba uu kaga tago naafanimo abadiyana walow dunidu ay sheegtay in meelo badan lagu guuleystay in laga dabar gooyo balse waxa jira wadamo dhowr ah oo wali lagu arko xaalado cusub oo cudurka dabaysha haba ugu badnaadaan dalalka Afghanistan Pakistan India iyo Nigeria waxa sidoo kale dhawaan dad cusub oo haleelay cudurka dabaysha lagu arkay wadamada Soomaaliya iyo Ethiopia taasoo abuurtay warar ah suurtagalnimada inuu fidi karo hadii aan gacanta lagu qaban laantaab Soomaaliga idaacadda VOA ayaa xalay magaalada Hargeysa ku qabatay falanqeyn ku aadan cudurka dabaysha taasoo ay ka soo qayb galeen bulshada qaybaha ka duwan isla markaana ku faaqiday mowduucaasi ugu horeenba waa kan madaxa laantaab Soomaaliga idaacadda VOA Cabdiraxmaan Yibro oo ka hadlaya xaaladahaasi ka soo cusboonaaday dunida
dareenkan cusub imika yimid waxa uu ka dhashay laba kacaleyn cudurka dabeeshu hadana caalamka meelo badan uu ku soo laba kacaleeyo oo soo noqday ee sanadkii la soo dhaafay matalan 2013 hadaan soo qaadano kale waxa laga helay cases dool oo runtii aad dadku u cabsii geliya wadamada ay ka mid yihiin for example Soomaaliya kale ee laba gobolba ayaa lagu sheegay Kenya ee dhulkan dhadhaab la yiraahdo ay joogan qaxootiga malaha caalamka ugu weyn ee 500,000 qof ay joogan oo iyada cases laga helay taasna waxay dardar gelisay in durba markiiba culimada caalamka ee caafimaadku ay u gurmadaan oo talaalo loogu oo Itoobiya iyo Yemen iyo meelo badan ee imika durba talaalkii la gaaray cabsidaasi marka Horn of Africa taal timid soo gaadhay kuma ekeen Horn of Africa ee sanadkan aan imika ku jirno 2014 ee waxay ahayd 4 bilood ka hor bishii April 14-keedii markii lagu helay cases Equatorial Guinea oo 3 maalmo kadib hadana 17-kii April ee 3-4 case kale isla wadankaas Equatorial Guinea laga helay
geesta kale madaxa laantaab Soomaaliga ee VOA Cabdiraxmaan Yibro waxa uu ka hadlay muhiimadda ay leedahay falanqeyntan ay VOA soo qabisay lagaga hadlayo cudurka dabaysha
muhiimadda marka ay anaga ay noo leedahay dhakhaatiirtu waxa ay imika ka dardaar warinayaan oo ay runtii carabka ku dhajinayaan in hadii matalan hal case oo kaliya uu faraha ka baxo oo aan la daweynin sanad gudihiis case-kaasi uu dhali karo 200,000 oo case waa statistics yaab la weeyaan oo marka kaba soo qaad 200,000 iyadaana inaan la taabanin waxa ay leeyihiin 10 sano gudaheed caruurta caalamka joogta dhan buu aafeyn karaa marka wax runtii laga naxo een hay'ado samafaleed oo runtii in u hagar baxayaan la soo nolo yimid hadaan nahay VOA laantida Soomaaliga kadib markii ayagu ay soo baareen oo ay yiraahdeen dad badan bay la hadlaan taa ayaan anaguna ka gudoonay toddobaadada soo socda iyo bilaha soo socda hadii rabeedmo barnaamijyo gaar ah oo ku saabsan cudurka dabeesh oo meelo kala duwan oo bariga Afrika aanu ku qaban doono ayaanu wadi doonaa wacyigeeda
wasiirka xigeenka caafimaadka ee Soomaaliland Nimcad Xuseen Qowdhan oo furitaankii falanqayntan hadalka jeedisay ayaa ugu horeenba soo dhaweeyay
runtii aad baan ugu faraxsanahay inaan caawa kulankan ka soo qayb galo waayo bulshadeenu way u baahan tahay runtii wacyigelin aad u farabadan kollay waxa aad ugu dheeraan doona xanuunkan waxyaabaha kooskareya khabiirada hay'adda UNICEF ka socda laakiin anigu waxaan ku hadlayaa codka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland iyo qorshayaasheeda
dhinaca kale Marwo Nimco Xuseen Qowdhan waxay soo jeedisay in la ballaariyo wacyigelinta ku aadan cudurka dabaysha
waxaan aad ugu faraxsanahay barnaamijkan loogu talagalay in lagu wacyigeliyo cudurka dabaysha waxaan idaacadda FIO ku kordhinayaa inay wacyigelinta halka ka sii wadaan siina ballaariyaan runtii wacyigelintooduna ay ku jeesnaato bulshadeeda oo runtii aad uga dhada adag in maxay hayntole wacyigelinta loo badiyo
wasiirka xigeenka warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland Cabdi waahid Cabdiqaadir Cabdiraxmaan ayaa sanadin ciisa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA ku hambalyeeyay doodaha aalaaba noocan oo kale ah ee soo qaban qaabiso
runtii waan ku hambalyeeynayaa labada jeer ee xiga caasimadeena Hargeysa mowduucda laga hadlay taasoo xukuumad ahaan soo dhaweeyayno iyo ka warbay wasaaradda haanba waxay tusaysaa nabadgelyada maanta qarankeenan iyo ay haystaan oo keenay runtii in maanta barnaamijyada laga hadlo masuuliyiintaasina ay dalkeena ku soo dhiirradaan aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa waan soo dhaweynaynaa waxaan leenahay halkaa ka sii wada barnaamijyada aad wadaan
waxa kale oo wasiir Cabdiwaaxid ka hadlay ahmiyadda ay leedahay in bulshada lagu baraarujiyo qaadashada talaalka
in talaalka ay dadkeenu qaataan lagu baraarujiyo warxuma tashiilka iyo dadka faraha badan ee wax ku furayna sidii maxaan ku jiraahdaa ay meel looga soo wada jeesan lahaa waxaan ugu xusuustaa talaalka waligii uu socday uu jiray waana soo talaal jiray wax ku badbaado ku bogsaday mooyaane wax ku dhibaatooda in walidii lama soo sheegin waa mowduuc aad u wanaagsan anagu ka wasaaradda haana diyaar baan u nahay sidaan horeb uga shaqeynaynay inaan dhiri gelino ka shaqeyno dadkeena la baraarujiyo
sidoo kale waxa madashii falanqayntu ay ka socotay hadalka jeedisay professor Masaline Baba oo ka tirsan jaamacadda Maadigori ee dalka Nigeria ahna dhaqtar leh takhasusad iyo waliba khibrad dhinaca cudurka booliyada ama dabaysha iyadoo ka hadashay muhiimadda uu talaalku caruurta u leeyahay intaasi kadib ayaa dhageystayaal loo gudbay falanqayntii ku aadanayd cudurkani dabaysha waxaynu milicsan doonaa sida ay u dhacday falanqayntu
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان مر لباد waxaan idilaynahay habeen wanaagsan iyo waliba kulan wanaagsan ee waardii mahadnaqayna inaynu ku wada sugnaano caawa madashan ama howlkan weyn iyo waliba barnaamijkan qiimaha badan ee aynu kaga hadli doono inuu ku falanqayn doono cudurka polio ugu horeenba kadib markaa aynu ka nimaadno khudbadii iyo kalmadii kala duwanaa ee goobta laga jeediyay waxaynu gudagali doonaa doodeen ama falanqaynteeni hadaan ugu horeenba iskiin baro in masuuliyiinta kala duwan iyo waliba xubnaha doonta qayb gali doona ee hadaan dhinacayga midigta ka soo bilaabo waxa weeyaan Nuura Maxamuud Nuur oo ah iyadu qof kamida bulshada u naafeeyay xanuunka dabayshu isla markaana gudoomiye ka ah ururka han gudoomiye ku xigeenna ka ah ururka ama wadalada naafada Soomaaliland waxa ku xigtaa Maryan Jaamac Ducaale oo iyaduna ah khabiir dhinaca booliyada ah ama dabaysha muddo dheerna ka shaqeynaysay haatana ah madax ka xanuunka booliyada gobolka Murud Jeex waxa ku xiga wiil xaj cali oo isagu ah madaxa caafimaadka ee hay'adda UNICEF ee waxa baashaasi bidix ugu xiga Dr. Cabdirashid Haashi oo isagu ah gudoomiyaha ururka dhaqaatiirta Soomaaliland waxaan u gudagali doonaa falanqaynta iyo waliba inaynu ka hadalno ee waxaan ku horeysiin doonaa Dr. Cabdirashid Haashi Cabdi Dr. ugu horeynba hadeen bulshada u sharaxno muxuu yahay xanuunkan polio ama cudurka dabayshu faafayntiisa suuqofka u dhibaato iyo mushkiladaha keeno
runtii poliyadu waxa weeyaan cudur kamid cudurada fayraska waxa la yiraahdaa ugu gudbiyo dadkana u geysta dhimasho iyo naafaba sida gabadha nagala qayb galaysa panelka ay aad arkaan baa waxyeelada wax indhihiina ayaa ku filan aragti sida uu saameyn karo nolosha qofka raadka uu ku yeelan karo waxa kale oo jirta in aan isla wada faano loo baahan yahay in fayraskani uu adduunyada dhibaato weyn ku aan jiray intii aan la soo saarin talaaladan maanta laga hortagay waxana xusid mudan in la xuso in shariyo 1950-kii la soo saaray laba talaal oo laga hortagay baalkan sidii talaaladaas loo dhaqan galiyeyna ay aad hoos ugu dhacday waxyeelada uu geysto marka cudurkani waa cudur faafa oo inta badan la isugu gudbiyo taabashada amaba fayadhowrka oo xumaada, waxaana mar walba dee halistu badanaysa marka dadka aan tallaalayn ee aan awood ay iskaga celiyaan jirkooda lahayn ay bulshada bataan ayuu qof kasta halis u yahay. Saas weeyaan sida loo adduyadu iskaga kaashanayso, oo xitaa waddan haddii uu boqolkiiba boqol ku guulaysto inuu tallaalo dadkiisa oo ka hortag fiican sameeyo, haddii dalkii dariska laahaa uu hooseeyo awooddiisu wuu soo tallaabayaa. Waayo maanta wadarka saaro dee ebola ayaa idinku filan warwarka uu dunida durba ku abuuray dhowr bilood gudahood. Marka waxa weeyaan cudurkani waa cudur halisa, waana cudur laakiin laga hortegi karo, waana wax dawadiisi tallaalkiisi bilaash yahay oo maanta tuulo kasta iyo klinik kasta dalkeenna aynu ka heli karno. Marka waxay u baahan tahay inaynu fahamsiino dadkeenna oo aynu waxaan khuraafaadka iyo aan jirin dadka laga baqan gelinaya tallaalka inaynu ka saarno, aqoontana aynu u soo noqono iyo cilmiga oo la fahmo tadawurkii uu soo maray tallaalkan, inta juhdi loo galay, inta saintiis ka shaqeeyeen, inta bilaayin dollar cilmi baaridii tallaalkan lagu sameeyey, aynu dib u fahanno oo aynu garanno maanta inuu naga bilaash lagu yahay. Laakiin maanta adduunka qof kasta oo jooga ama meelo badan ubadkiisa tallaalka lacag buu ka bixiyaa. Maalindhowida Mareykankan akhriyay waxaa laga qaylinayay 10 sanadood u dambeeyey qiimaha uu tallaalku kacay, waxaana la dhowr tallaalo matan la isku daro mar keliya la siiyo ay $190 bay gaareen. Marka bal waxaad fakartaa adigoo maanta weliba lacag lagu leeyahay ilmaha ku tallaal, dhibaatada iyo culayskay ku lahaan lahayd iyadoo dhaqaaleheenu iska liito.
Way hay aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Dr. Cabdirashiid Xaashi. Sida uu soo tilmaamay xanuunku waa xanuunka dhibaatadaasi leh. Waxaan haata ku wareejin doonaa Maryam Jaamac Ducaale oo iyadu magaca kula baxdayba oo la yidhaahdo Maryam Boolio, muddo dheerna qof hawl badan iyo xog badan soo gelisay. Maryam, muddo badan baad hawshan kasoo shaqaynayseen, bulshada qaybo kala duwan baad la kulantay, waayad badan baad la soo martay, xog badan baad ka haysaan. Haddii aanu nidhaahno bal bulsho ahaan, bal maxaad ku tilmaami kartaa bulshadu si u fahamsan tahay dhibaatada iyo mushaakilaadka ay dhibta u leeyihiin? Dr. Cabdirashiid, soo tilmaamay.
Dhammaantiin horta waa salaamantii. Haddii aad weydiisay siday u fahamsan yihiin bulshada, ay u fahamsan tahay heerba marba heer bay maraysay. Iminka walow adigu dadku intaa yartahay isdiidan amba ka soo horjeeda marbaa jirtay ay dadku lahaayeen. Waxa weeyaan jimba ilmahan dureeyey sheekh loola xararo, dabeedna la yidhaahdo dabeyl baa martay, mid riixas iyo mid akhdara. Markaa sheekh loola xarari jiray amba la odhan jiray waxbaa dureeyey marbaa jirtay dadku lahaayeen oy dacaayad fidinayeen. Waxaan wax jira ma maahayn dad unbaa mashruucan lagu wato waa mashruuc. Marbaa jirta ay dad odhanayaan aniga ilmahayga layga tallaali maayo, aabbahayba ma tallaalin, awowgeyna ma tallaalo, aniga maxaad ilmahayga ula soo doonanaysaa? Dacaayad kaloo ku jirto ahayd waxaa lagaga joojinayaa caruurta afrikaanka dhasha. Waxaa kaloo la lahaa oo ay soo gaadhay mar kale in waxaa la laynayaa caruurta afrikaanka sida ay u fahamsanaayeen. Laakiin alxamdulilah imanka way jiraan dad weli sidii ugu adag oo ku taagan inay tallaalka diidaan. Laakiin waxaan ula diyaarnaa inaanu aqalaqal u tagno, guriguri u tagno, inaynala fahmaan in boqolkiiba boqolan gobolka Gaarsiino iyo Soomaaliya iyo Somalilandba si cudurka aynu uga badbaadno oo Ilaahay inooga ilaaliyo caruurteenna.
Aad bay ugu mahadsantay Maryam xogtaas ayna siisay, weliba halka uu gaarsiisan yahay heerka bulshadeennu xanuunkan iyo mashaakilku leeyahay iyo caqabadaha ay shaqaalaha caafimaadka iyo hawlwadeennada u heelan markasta ay kala hor imaadaan. Qodobada ay ka shanqarisay amaba ay taabatay waxaa ka mid ah Maryam, in ay bulshadii fahan darro ay jirto dhinaca tallaalka, hadday tahay tallaalkii la leeyahay madhalays ku ridaya caruurtii baa lagu leynayaa, hadday tahay xog kale iyo weliba isfahan darro kale oo ay bulshadii ka fahansan tahay. Nasiib wanaag waxay nala joogaa Cawil Xaaji Cali oo ay isagoo madaxa caafimaadka ee hay-adda UNICEF oo iyadu inta badan aad uga hawlgasha dhinaca caafimaadka iyo weliba arrimaha tallaalka. Cawil, oo dhegeysanaysa, baan filayaa xogtaas iyo weliba qodobada ay Maryam soo gudbisay kan ahmiyadda intee leeg buu leeyahay yaa ilaaliya tallaalkan maliyadana taafaafay naga sii.
Tallaalku wuxuu leeyahay faa'iidooyin badan. Tallaalku wuxuu soo jiray ilaa kuntamaadkii ilaa iminkana tallaalka waa la tallaalayaa caruurta dunida. Faa'iidada tallaalku leeyahay waxaa ka mid ah tallaalku waxaa loogu talagalay qofka ama qof kasta oo eligible ah in la tallaalo, marka muwaal in la tallaalo, inuu jirkiisa siiyo difaac oo isaga celiyo xanuunada ama cudurada loo yaqaano vaccine preventable disease, cudurada looga hortago tallaalada. Marka jirka qofka wuxuu siinayaa difaac oo isaga difaaco in xanuunkii ku dhaco ama dabada xanuunka uga yimaado ama xanuunka ataagro. hadaba immunity bu ama difaacaasi muxuu yahay difaaca laba qaybood laba siyaabood baa lagu helaa difaacu wuxuu noqon karaa difaaca masalan active immunity nooca loo yaqaano oo activekaas laba siyaabood ayaa lagu helaa waxa weeye mar waa qofkii xanuunkii ku dhaco oo masalan marka ilmaha uu ku dhaco jadeecada ay ku dhacdo ilmahaas waa ka bax waxa weeye ilmahaas tallaalka uu qaatay jirkiisii difaac u samaystay xanuunkii kuma soo noqonayo oo waxa weeyaan marka sidaas ayuu u noqonaya waxaa kaloo jira qaab kale oo lagu helo ka ah activeka oo ah tallaal ilmaha oo tallaal la siiyo ama qofka oo la tallaalo kaana wuxuu ku helayaa yani waxa weeye immunitygii jir ama wuxuu ku helayaa difaaca jirka uu xanuunka isaga celin lahaa ilmahaas waxaa jira qaybta labaad waxa weeye qaybtan loo yaqaano passiveka ama passive immunityga taasi waxaa laga helaa ama jirka dadka ama jirka ugu timaadaa waxa weye waxaa laga helaa raximka hooyada hooyadu marka la tallaalo waad aragteen tallaalka waxaa ka mid a tallaalka hooyooyinka ayaa ka mid a waxaa la tallaalaa tallaalka titida ayaa laga tallaalaa tallaalka ah teetanada ee laga tallaalo hooyada wuxuu leeyahay timetable ama qaab loo qaato hooyadu marka ay dhammaysato tallaalka waxay ilmaha ay dhali doontahay ama ilmaha ay dhashaa wuxuu noqonayaa protected ilma ka yani tallaalkii ilma tallaal ka qaatay calooshii hooyada halkaa wuxuu ka helayaa marka waxaa laga helaa riximka ama fitaska halka loo yaqaano ama ilma ama mandheerta marka ilmaha calooshi ku jiro ayuu ka helaa marka immunitygana halkaas ayaa hooyada u gudbisaa qaabkaas marka waa qaabka uu samaysan yahay difaaca jirka tallaalka uu siiyo waxaa jira marka su-aasha see loo ilaaliyaa tallaalka ama sideebaa tallaalka tallaalku sidiisaba wax dhibaataa ma leh waxa weeyaan wax dhibaata qofka bini-aadamka ama ilmaha uu keeni karaa ma leh waxa weeyaan waxaana loo ilaaliyaa waxa weeye waxaa jira tallaal kasta wuxuu leeyahay qaab aan ugu talgalo marka laga soo bilaabo warshadda samaysa manufacturerka warshadda diyaarisa ilaa ilmaha la siinayo wuxuu soo maraa processkaasoo afka qalaad lagu yiraahdo silsiladda qabow ama cold chain systems marka la keeno tallaalka waxauu leeyahay temperature mucayana ama heerkul gaara oo lagu ilaaliyo heerkulka gaarka ee lagu ilaaliyo waxa weeyaan +2+8°C ayaa tallaalka lagu ilaalinayaa tallaalka lagu ilaalinaya gobol kasta ama xanaano kasta ama cold chain kasta ee ka samaysan masalan dal kasta ama somaliland markaan idhahno wuxuu leeyahay waxa weeye talaajado freezer yani wax loogu talagalay agab loogu talagalay koljinada ay leeyihin oo specifica oo khaas u ah oo si gaara loogu keeno oo markaa lagu ilaaliyo tallaalka waxtarkiisa tallaalka waxtarkiisa marka sidaa ayuu difaac caruurta ugu samaynayaa sidaas ayaa lagu ilaalinayaa temperaturekaasaa lagu ilaalinayaa ilaa ilmaha la siinayo ama afka ha laga siiyo ama ha laga siiyo ama ha lagu mido oo ama lugta ha laga mido ama gacanta ha laga mido
waagaag aad ayuu mahadsan yahay cawir xaaji cali dabcan waa khabiir muddo dheer arrimahan tallaalka ka sheekeynayay isla markaana ka soo shaqaynayay xoog badan iyo macluumaad badan buu inaga siiyey saynu horeba u tilmaanay ama doctor cabdirashiid xaashi uu soo tilmaamay waxay nagala qayb galaysaa nuura maxamuud nuur oo iyadu ah hooyo somalilan u dhalatay oo iyadu la nool isla markaana uu saameeyey cudurka dabayshu dabcan nuura imika way shaqaysaa bulshada meel weyn bay kaga jirtaa xanuunkan dabayshana waxay ka soo qaadatay door aada u muhiima qaybo kala duwan iyo marxalado kala duwan bay soo martay haatanna waxay u shaqaysaa bulshadeeda oo ay door kaga jirtaa nuura waxay inala wadaagi doontaa oo iyadana u wareejin doonaa bal dhibaatada iyo saameynta uu ku yeeshay xanuunkan dabayshu iyo weliba xogta ay bulshada
waxaan mar labaad u mahad celinayaa idaacadda v o a kolley alxamdulilaahi rabbilcaalamiin anigu dadka ay ku dhacday kuwa weliba ugu ladan baan ku jiraa waayo labada adinoo keliya ayay igaga dhacday orodkii unbaanan idinla baratami karaynin laakiin waxyaabo badan oo dee sidaa loo sheegay aan qabsadaa way jiraan in badan oo maxay ahayday halkan caawa anigu aan ka hadlay halkan aan soo gaadhi karaynina way jirtaa waxaan arkay dad aragii ka naafoobay maqalkii ka naafoobay maxay ahayday cagihii gamcihii ilaa hadalkii oo daadsan marka wax weeyaan ay hooyadii ilmaha dhashay xataa aabihii uu iskaga tegay markuu ilmihii caynka noqday marka moolihii aabayaasha Soomaaliyeed oo dhammi ilmahooda way ka dhaqaaqayaan laakiin qaar ka mid ah ayaa ilmihii dhibaatadaasi ay ku dhacday iyo hooyadii u kala baxay dhibkiisii marka waxaynu halkaa ka arki karaynaa inaanu xanuunkani xanuun sahlan ahayn maxay ahayday qofkana ilaa marka uu ku dhacay ilaa intuu ka dhimanayo noloshiisii ay saameyn ku yeelanayso run ahaantii innagu waxaynu ku jirnaa wadamada dadka naafada ah ama maxay ahayday xanuunada qaarkood ay ku dhacaan sida loo fahmaaba ay adag tahay oo bulshada inteedii kale aanay fahmi karin waxa weeye waa caqabadaha ku xeeran taas aan leeyahay isma fahmi karayaan waxaan uga jeedaa qofkii marka uu xanuunkii uu ku dhaco isla markaaba rajadiisii hoos ayay u dhacaysaa way wax weeyaan qofkii wuxuu dareemayaa waxani wuxuu ka bogsanayo inaanay aanu ahayn waxa wax loo baranayaa rajaduna waxay ka mid tahay nolosha bini'aadamka qofku markuu wax baranayo rajadiisu waxa weeyaan inuu ka xoroobo jahliga markuu shaqaysanayo rajadiisu waxa weeyaan inuu ka xoroobo fakhriga markuu guursanayo waxay rajadiisu tahay inuu ka xoroobo nolosha singalka ah ama kelinimada ah oo uu lamaano yeesho kadibna uu reer noqdo sidaa darteed wax weeyaan noloshu higsi bay leedahay iyo meel maxay ahayday laga bilaabo ilaa iyo halka aad ka rajaynaysid ka gaadhayso qofkan isla markiiba waxaa ku dhacaya waxani wuxuu ka bogsanayo inaanu ahayn ilaahay kuma cusla oo wuu bogsiin karaa laakiin siday u badan tahay dee xanuunkan booliyadu qofka uu ku dhacaa kolley wax weeyaan waa noloshiisii sidaas ayuunbay ahaanaysaa marka bulshada waxaan u soo jeedin lahaa waalid kastaa ilmihiisa wuu jecel yahay in xanuun kaga dhacana ma doonayo cid uga lexe jeclo badani waalidkii ma jirta ilmihiisii haddana waxaanay fahamsanayn maxay hayday in talaalkani uu faa'iido intaa la'eg uu leeyahay
waa hagaag dhegeystayaal intiina hadda nagu soo biirtay waxaanu bartanlaha kaga jirnaa barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo idinka soo gaadhaya magaalada hargeysa haatanna waxaynu milicsan doonaa dhinaca dadweynaha
waxaynu soo gaadhnay qaybtii bulshada san horadoo carabaabay islamarkaana kulankeenna qorshihiisu ahaa waa xog isweydaarsi amaba information sharing qofkii doonaya in uu su-aal weydiiyo comment ama faal la dhiibo tala soo dhiibo fadlan gacantu taagayaa gacanta markuu taago magaciisu ku bilaabaya iyo hadduu hay-ad ama urur ama jaamacad ka socdo kadibna dhinacaas aynu ka bilaabi doonaa fadlan qofku weydiinayana toosa u sheego waxay ku socotaa su-aashaydu unicef waxay ku socotaa ururka dhakhaatiirta waxay ku socotaa maryan oo khabiiraad ka socota wasaaradda caafimaadka iyo waliba nuur ha kala timaamo sida waa maasantii
asalaamu calaykum waa idin salaamayaa magacaygu waa axmed maxamed jaamca su-aashan waxaan ka socdaa warbaahinta waxaan ahay agaasimaha guud ee telefishinka somali channel ee somaliland unicef mas-uul ka socda waxaan rabaa inaan weydiiyo dadka aad u dirtaan talaalka oo geeya goobaha kala duwan ee dalka ama meelaha booliyada ka socoto ma siisaan wacyigelin inay dadkii ka dhaadhiciyaan ama ay u sheegaan in xanuunkan uu dhibaato u leeyahay
vaccination teamska ama shaqaalaha ma la tababaraa oo dadkaas uma yihiin dad xirfad u leh ama aqoon u leh hawsha ay qabanayaan yes shaqaalaha caafimaadka dadka ka shaqeeya talaalada guud ahaanba maaha oo dabaysha oo keliya kuwa kale xataa talaalada kamida talaalada kale ee aan ka qabanno dalka shaqaalaha ka shaqeeya waxay u badan yihiin shaqaalaha wada caafimaada iskuulka caafimaad ka soo baxay dugsiyada nursing ka soo baxay ama dugsiyada kale ee caafimaadka ka soo baxay waxa kale ku jira shaqaalaha kale xataa markay nagu yaraadaan waxaanu sameynaa waxaanu ka soo qaadanaa isbitaalada waxaanu ka soo qaadanaa private sectorka waxaanu ka soo qaadanaa xataa dad kale oo marka loo tababaray shaqaalaha caafimaadka oo aan shaqaalaha caafimaad ahayn laakiin qaban kara shaqada
su'aal ay nuursi dad badan u dhigtay baan weydiinayaa ayaa awl baa u socotaa taasi mashruuca polio dhaqaale ahaan mararka qaar miyaa shaqo looga abuuri karin dadka handicapka ee dhibtu asiibtay si ama ay xafiisadoodii shaqo ugu ahaato ama tallaalada ay shaqaale uga ahaadaan oo iyaga laftoodu sida mashruuca hore uga soo shaqeeyeen mar labaad ay uga sii shaqeeyeen
dadka dhibanayaasha ama xanuunka ku dhacay miyaan shaqo abuur looga dhigi karin oo aan shaqo looga samayn karin si ay ula shaqeeyaan yes waa looga dhigi karaa waana nala shaqeyn jireen han nuura ay gudoomiyaha u ahayd muddo 3 sano ayay nala shaqeynayeen waxyaabaha aanu aragnay waxaa ka mid ah shaqo abuur keliya marka maanaan arkayn laakiin waxaanu arkaynay inay ahayd inay wax ka qaban karaan ama wax nala qaban karaan because waxaa loogu talagalay dadka booliyada ku dhacday ama affectedka ah ama dadka ay wax yeeshay inay dadku soo joogsanayaan marka ay u tagto nuura family-gii diidana ee yira aniga caruurteeda ma talaalayo ay tusto hooyo ma sidaana doonaysaa anigaba booliyadu xanuunku sidaana u igalay adna ilmahaada ma sidaas oo kale doonaysaa inay noqoto hooyo kasta waxa weeye panic bay noqonaysaa shaking and then marka hooyadu way aqbalaysaa la talaalo marka waxay ahayd one way oo aan ugu talagalnay dadka in lagu wacyigeliyo oo reactive teamska waxa weeye waa qolooyinkan oo ku dhacay dabaysho ama booliyado ama xanuun ku dhacay inaan isticmaalno si markaa ay u noqdaan yacni qayb wacyigelinta ka mid a
magacaygu waa ismo jiriir xasan waxaan ka socdaa jaamacadda golis faculka medicineka halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan marti sharafta oo dhan v o eda dhakhaatiirta iyo dhammaan marti sharafka oo dhan waxaan doonayaa inaan su-aal weydiiyo nuura waxaan ognahay cudurkan booliyada qofka dhibaatooyin badan buu kaga taga dhibaatooyinku kaga tago waxaa ka mid a de barales inuu ka dhigo lower limbka dambe marka dawooyin treatment la sheego oo saxa ma laha laakiin waxaan garanaynaa inuu leeyahay in la siiyo dawooyinka analgesicska oo bankilaris oo kale iyo physiotherapy marka adiga oo kale maxay kaa caawisay physiotherapyga oo kale wax makaa tartay bankilariskase ma qaadata
fisoterabiska haa markii hore waan gurguuran jiray cagahaygumay kala bixi jirin dabeetana iminka intan aan biraha sito een istaagay waxa weeyaan waa fisoterabis waad mahadsantayeyda
gabadha ka socota golis university su-aashaynu weydiisay dawooyinka runtii sidaynu ognahay cudurkani wuxuu asiibaa maskaxda iyo xangullaha ayuu asiibaa oo ah meelaha nervous systemka ayuu dadka wax ka yeelaa marka hadduu mar qofka ku dhacana inta badan wax lagaga bogsado ma jiraan laakiinse qalliino iyo waxyaabo physiotherapya iyo operationo loo samayn karo xagga muruqyada lafaha waxaas way jiraan laakiinse bankilarisk waxay muhiim yihiin ama xanuunka waxyaabahan jabiya waqtiga hore ee ayuu xanuunka qofka ku bilaabmayo ee muruqyadu ay aada u soo kogaan ee isbaasamka wax la dhahaa u jiro xilligaasay muhiim yihiin
haddii aan ku bilaabo magacayga iyo halkan ka socdo magacaygoodu waa maxamed cabdillaahi cumar anoo ka socda jaamacadda admas university college department of sociology and social work su-aashayda haddii aan usoo daadego waxa weeye cudurkan horta bilowgii halkuu ka yimid iyo sida uu u faafo iyo goortii la helay waqtigii la helay iyo fayraska keena
maryam baan ku horeysiin doonaa kolley dhowr qodob ay ku dari doonto
waxay ahayd su-aashu koorma ayuu la arkay cudurkan waa foodiyadii bay noqonaysaa polio markaynu leenahay waxa weeyaan poliomyelitis siday u timaadaa iyo maxay xubneebay ku dhacdaa iyo siday u kala gudubtay dadka isugu gudbiya waxay ku dhacday meesha aan hygienika sanitationkeeda fiicnayn ee badan islamskadayaan by db camps ee dadka badani ku urursan yihiin haddaanu nadaafadeeda hagaagsanayn way ku dhacaysa sidaa u gudubtaana waxay weyaan fiika oral baa la yidhahdaa waa saxaro uun si kastaba ha u gaadhee caloosha qofka gaadhay waxaanay ka gasha afka gacmaha amba wasaqa ahaadaan amba cuntada cunaya ha ahaato amba biyuhu cabayay ha ahaadaan oo hala socoto saxaradaas marka uga horeysa qofka afkay ka gelaysaa dabeedna calooshay gelaysaa mindaqaraha isku badisaa marka waxa weyaan laba system buley narku systemku sensory iyo motor waxay abaartaa muruqyada dareemayaasha ma taabato oliovirus wuxuu taabtaa muruqyada qofku dhaandhaaqu ku joojiya sidaa awgeed buu u qaadayaa baralayska qofkiio dareenkiila marka qanjiiso laakiin muruqyadiisa shaqayn maayaan waxayna weeyaan siday isugu gudbinayaan ilmaha qaba hadduu ilmahan kale saxaradiisii ay u dhowaato uusna qaadaya
marka hore run ahaantii xafladan aad baan ugu mahadnaqayaa ilaahay mar labaadkana v o a noosoo abaabusha aad baan ugu mahadnaqayaa idaacadda ee v o a aad baan ugu mahadnaqayaa oo barnaamij aad u xiisa leh oo dalka naafada ah run ahaantii ay qayb ka tahay booliyadu run ahaantii waqtiga oo inagu yar anugu laba arrimood su-aal ma aha laakiinse waa common iyo tala soo jeeday run ahaantii waxaan aaminsanay mar aynuuri ka dhawaajisay xagga wacyigelinta booliyada markaynu leenahay waa wacyigelin iyo talaal la talaalo marka run ahaantii khabiir ahaan dadka naafada annagoo ah tusaale ahaan waxa anigu waxa aan ku naafoobay miinada gacanteedii waxaan kuri miinaa jirtay waxaa dhacday waqti waqtiyada ka mid a ayaa handicap internationaland waxa ay 2017kiiba ahayd waxay wacyigelinaysay miinada oo dalkeenna khatar badan ku haysay marka dad waxaa wacyigelintaa waday ama mashruucaa waday dad caadiya oo aanay miina waxyeelin iskuulladaa markaa wacyigelinta laga samayn jiray iskuulkan gandi leedhaa ayaa wax markii ugu dhowr iyo toban kilaas markay soo istaageen ee la gelaya ayaa wacyigelinta la siinayo oo wax lagu siinaya mikrofon ardaydu way qayladeen waxay dhahdeen mashruuc bay nagu soo qaateene waa maxay anagu miinada waanu naqaanaa anagu miinada waanu naqaanaa ana waan ka dambeeyey dadkii caadiga ha way ku mudaharaayeen anugu meesha markaan soo istaagay ayaa ilaa 150 arday meelaha way ahaayeen ayaan gacanteeda intaan soo istaagay baan ku ihi war gacanteedaa ma aragtaan iyagoo buuqaya shib bay waday ilaahayd waxaan ku ihi miinaa goysay waxay waqtiga xilligaa marka ahayd bay goysay cirkaasay igeysay dhulkayga soo jartay gacanteedii way feedhay waxaad moodaysa in gafeer la geliyey laba halbooloo dhiiga waxaan ku ihi ayaa hawdahayay waa lay xiday markan halkii wacyigeliyey ardaydii waxay silent bay wada galeen dadku waxaan ku ihi ilaa heerkii ay dhakhtarka ila soo gashay hawshii markaan uga sheekeeyey calashaan ardaydii waxaan ku ihi one hour noogu celi bay idhaahdeen dumarkay iyo hablihii meesha joogna qaar badan baa ilmeeyey anoo animaka halkan wacyigelintii ka samaynayn tusaale waxaan taa uga soo qaadanayaa dadka ay booliyadu ku dhacday sida nuura iyo dadkii loo tababaray ay noo sheegtay haddii ay wacyigelinta ka qayb qaataan waxaan aaminsanay wax badan bay tushuushkan dadka la geliyey ay ka saaraysaa
bismi illahi raxmaan iraxiim magacaygu waa cabdilahi ashmaan saalax waxaan ka socdaa jaamacadda golis kuliyadda medicenta mbbs anigu su-aal baan weydiinayaa madaxa hay-adda unicef su-aasheedu waxay tahay waxaa jirta xanuunno fara badan oo dalkayna iyo caalamkaba ka jira xanuunada haddii la tiridgareeyo ama vaccination loo sameeyo inay dhikriis garoobaan marka dhaatooyinka lasoo saaro marka ma jirtaa wax aad dhaataad ka haysaan bolio virus in somaliland waqtigay bilaabantay iyo waqtigaad vaccinationka bilowdeen ilaa iyo iminka wax isbedeleen u ku yimaadeen mayay dhikriis garoobay mise way sii halkeedii aad maalinta ka bilowdeen ayay weli taagan tahay wasalaamu calaykum
talaalkan booliyada iminka aanu wadno ee ah polio eradication programka waxaanu bilaabay 1997 haddii aan heerar badan buu soo maray wax badan baa laga qabtay iminka somaliland markaan ka hadlo xaaladeeda waxa weeyaan somaliland remains polio free since 2007 ilaa 2007 somaliland waxay ahayd free polio ma jirin caseska ugu dambeeyey somaliland waxaa laga helay magaalada burco gobolka togdheer mahad ilaahay dadaal la sameeyey wasaaradda caafimaadka ee somaliland hay-adaha la shaqeeya sida w h o unicef waxaanu ku guuleysanay markaa in somaliland xanuunkii laa keeno
magacaygu waa axmed maxamuud jaamac koolshaynku waxaan ognahay hadduu jabo inuu saameyn badan yeelanayo waayo waxaan waa life attenuated virus
hadii aynu eegno cold chain-kaas laftiisa wax saameyna cold chain-kaas jabay ma ku yeelan kara waxtarkii ama advantage-ki u lahaa
quality-ga vaccine-ka ama cold chain-ka uu ka hadlay saaxiibkay waxa weeye transportation-ka talaalka marka la keenayo waxa weeye halkan talaalka Nairobi laga soo raraa wuxuu leeyahay cold chain systems very effective kuwa ay leeyihiin kuwa la mid ah Soomaaliland ka sameysan waxa weeye diyaarad baa lagu soo qaadaa waxa weeye xataa diyaaradaha rakaabka ama kuwa passenger-ka ama kuwa dadka qaada meelaha soo marmaray ma saarna talaalku anaga expensive qiimo fara badan baa nagu jooga diyaarad gaar ah loo soo charter garayaa marka la soo rarayana waxa weeye temperature-ka muayinka aan idin sheegay ayaa lagu soo raraa talaal kastana waxaa la socdaa markasta elements devices ama qalab sheegaya talaalkii inta uu soo socday wadada ku soo jiray ama hawada ku soo jiray hadii uu wax noqday ama xiid ha gaaro ama qabow far badan ku dhaco ama wax kale ha gaarin wax weeye talaal kasta dhala kasta oo talaal ku jiro waxaa ku dhagan oo ku rakiban device yar oo loo yaqaan VVM vaccine fiyal monitor taas waxay ku sheegaysaa marka talaal ka soo dego airport-ka argeysa wax weeye ee la keeno call room baa ku yaal halkan Soomaaliland loo sameeyay sanadkii dhawayto waxaanu sameynay April 2013 call room-kaas la keenaa intaan la xareynin waa la jeegaraya one by one baa loo eegaa mid mid baa talaalka loo eegaa xaaladiisa marka uu ku sugan yahay nagu soo gaarin wax weeye waa la record garayaa oo wax weeye register beeleeda waa laga qoraa haddii talaalkaas wax soo gaareen wax weeye waa weey marka sanad talaalku wax gaaraya waxaad ogaataan wax weeye ama qabow noqdo ama kulo noqdo wax weeyaan wax badan ma noqonayaan because inta uu soo soconayo conditionkii loogu talagalay ku soo socdo wax dhibaato ama keenaya talaalkii waxna ma noqdo
guud ahaan dhageystayaal waxaynu intaasi ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waxaynu kaga hadlaynay cudurka dabaysha isla markaana idinka soo gaaray magaalada Hargeysa waxaanu mahadnaqayaa dhammaan ba asxaabteyga la qayb qaadanaysay barnaamijkan Dr. Cabdirashiid Xaashi Cabdi oo ah gudoomiyaha ururka dhaqaatiirta Soomaaliland Maryan Jaamac Ducaale oo ah khabiir dhinaca cudurka booliyada ama dabaysha Awil Xaaji Cali oo ah madaxa maadkii hay'adda UNICEF iyo Nuura Maxamuud Nuur oo iyadu ah hooyo ay naafaysay dabaysho ahna gudoomiyaha ururka naafada ee han tan iyo tan barnaamijkan oo kala isugu yimid doona waxa dhinacaygeed kaga tagaya sidaayo nabadgelyo
Cabdi Xakiim Maxamuud shiruucaad buu mahadsan yahay barnaamijkaasi faaqidaada toddobaadkan isaga ayaana la socodsiinaya halkaad ka dhageysanayseen waa VOA Washington habeen wanaagsan marka la dhageystayaal
haatana warbixin naga soo gaadhay magaalada Garissa waxa maanta buuq iyo rabshado ay ka dhaceen fadhi gaar ah oo ay lahaayeen mudanayaasha baarlamaanka maamulka deegaanka Garissa ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya wararku waxay sheegayaan in qaar ka mid ah mudanayaashii halkaasii joogay uu dhaawac fudud soo gaaray wariyaha VOA-da Maxamed Faarax Shire ayaa warbixinta goor dhaweeyta ka soo diray magaalada Garissa.
Arrin xun baa maanta meesha ka dhacday. Waxaa jiray Garissa County Assembly session oo special session ayaan qabnay. Bill oo waxaa jiraana laga keenay county government-ka oo la yiraahdo County Trade and Markets Bill 2014. Arrinta ii dhahayd baa maanta isku imaanay 8 saac iyo barka. Marka goor 9 saac la joogo markii aan aqalka aan galnay waxaa dhacday sida order paper-ga ay ugu qoran tahay sequence-ka la raacay ama nidaamka uu yaalo waxa weeye administration of oath waxa laga wada qof cusub oo macnaha baarlamaanka ku soo darsamay haduu jiro waa la dhaarinaya qofkaas ee waa maalin leeyl waa laga bilaabaa administration of oath qof cusub haduu jiro waa la dhaarinaya marka waxaan noo imaatay gabar oo Kootini oo high court ku soo guuleysatay oo la yiraahdo Muxuba Umar Ahmed oo na Kenya soo nominate gareysay oo gabar kale Kootini isla saarnayeen marka Kootini ayaa gabadhi kale ka tuuray nomination oo ka dib ka bixiyay oo muxuba ku soo celiyay gazetmentki marka qolada la yiraahdo doorashada iyo macna u xilsaaran IEBC ayaa gazette notice galiyeen in muxuba Umar Ahmed la soo nominate gareeyay Fadumo Maxamed Cali laga saaray marka
kadib qodobkaasi biilkaasi baarlamaanka uu keenay hoggaamiyaha aqalibada Kasoko waxa jiraymiya in gabar la dhaariyo cusub oo baarlamaanka soo biireysay gabar baarlamaanka ku jirtay inay dawladdu maxkamada sare ay go'aansatay in laga saaro
ha waxa jirta arinta ayada way jirta gabar waxa jirta cusub oo gazette notice la imaatay oo la gazette gareeyay bishan hadda aan ku jirno bisha 8 taariikh 6
معناها جرائدك رسمي قدولة ده لغو قري
جرائدك رسمي قدولة ده لغو قري أحمد إساق حسن أتشامن كأي بي سي أها كو قري مركا أنجا شرعي هان حلك إسارن أنجا وحاواي حديبا آن فريسنو أو بارلمانكي أو فريستو إن قبدا أيادا حقيا دا وحاواي إنان دارينو أرنت إيدا إهد gudagalki aan gudagalnay ayaa niman oo mudanayaal ah oo MCS ah oo ma aragtay ka xumaayeen arinta ayaga ayaa bilaabeen rabshad microphone-nadi aqalkii riiqeen miisaskii bay riiqeen oo arintii baashi hata assembly-ga oo la dhahay miiska oo awooda baarlamaanka actually ku dhisneed ma aragtay gacanki ayay meel ka jabiyeen marka dib weyn ayay keenayeen oo had gudub ku ah sharciiga wadanku yaalo dastuurka wadanku yaalo oo had gudub ku ah nidaamka baarlamaanka u yaalo oo had gudub ku ah sharciiga wadanka ka yaalaba maadaama dadkan la soo doortay dad mudanayaal ah oo macnaha sharaf leh qofku waxa la rumaa inuu sharaftiisi uu dhowrado marka arinta arin aan ka naxnay ahayd arin aad u cajaayib badan bay ahayd arin qaldan bay ahayd sharciiga uun baan hadana ku daynayna oo wixii la jajabiyay wax dadweynaha iyo dawladda Kenya ay iska leedahay ayay ahaayeen marka gafki ay sameeyeenna waa laga abal guday insha Allah waa
tahay buuqa maanta hareeray baarlamaanka iyo wiliiba burburka ku dhacay ee dhahnaga ayaa qabanaya maxay tahay marka tilaabada xigto ee baarlamaanka uu sameeyayo biilkiidan horyaalay iyo dhaarintii gabadha cusub ee baarlamaanka iminka maxkamadda uu go'aan ku gaartay in lagu daro
arinta ayada sharciga sida sharciga uu dhigaayo waxaan xaq u leenahay inaan isku soo noqono haddana waan isku soo noqonayna een biilka asaga ahaa county government ka keento waa la marinaya oo committee ga waa lagu commit gareen gabadhiida ahaydna hadii ay sharciga baashi ay leemaato gazette notice ka ay noqon tahay haddana waa la dhaarinaya arin hor istaagi karto ma aha waa arin khaldan sida la sameeyay ruuxi rabo inuu ma aragto istaajiyo oo ka hortago maxkamad buu xaq u leeyahay inuu tago inuu laakin sharciga gacantisa intuu ku qabsado si ma arko burcadnimo oo u dhaqdo oo alaabtii assembly-ga taalay ee dadweynaha 10 million oo shilin baa lagu soo gaday alaabta ayada la riiqo suurtagal ma aha
waata ma jirtaa dad kale oo banaanka ka yimid oo burburka ka qayb qaatay
maya waxa burburka ka qayb qaatay ee jajabiyay waa mudanayaal nin laga soo doortay jaraajila nin laga soo goortay sanguri nin laga soo goortay naanigi nin laga soo doortay balanbala burra nimankaas ku jireen waana wada garaneyna kudi waxa riiq alaabta nimankaas way
waata marka ma jirtaa aalad iminka tusin karto ama muuqaal aad ka qabateen xilliga burburka dhacay
sajanta taama meesha joogan oo shaahido bixinayaan members far badan ba joogen hansard record ba jooga oo wax kasta qabanayo police report waan geynay arintan ayada ah meel dheer ayay gaari doonta marka insha Allah dadki khaladka sameeyay sharci uun ba kulli laga awal marinay
waata in ugu dambeentii maxaa soo oran kartaa in arinkan looga bixi kara nidaamiyan in markii labaad oo qulqulato in noocan baarlamaanka ay ka dhacayaan Garissa county
midan oo kale shiray oo saan u qabdaran hadda ka hornama oo soo marin wax yar oo ma aragtay khilaafaad oo baarlamaanka dhexdiisa waan aragnay laakiin niman mudanayaal oo microphone-nadi assembly-ga iyo meeskii awooda baarlamaanka ahayd inay jajabiyaan oo u talagaleen fulxuma noocaas wali maana arkin laakiin sharciga wuxuu dhigayaa in ma aragtay qodobooyin la tilaabo laga qaado ay jiri karaan
kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha baarlamaanka Garissa Maxamed Cabbey oo Garissa ugu waramayay wariyaha Fiyoweeda Maxamed Faarax Shire dhageystayaal waxa ka raali haatan in markii hore idinku sheegnay warbixin hase haatee uu ahaa wareysigaasi Maxamed Faarax Shire uu la yeeshay gudoomiyaha baarlamaanka Garissa Maxamed Cabbey halkaad naga dhageysanaysaan waa Fiyowe Washington haatan dhinaci heesaha ayaynu ku nasan doonaa qadar kooban
codka fanaanada Falas Cabdi ayaanu ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeedii fiidnimo inta aynu lixda iyo barka waqtiga bariga Afrika subaxda berri aynu kulmi doono. Waa Saare Cabdi Axmed iyo Saare Ciidda Nuroodi kaga tegaya sidaa iyo habeen wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.